ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่11แห่งภาคมาฆบูชานี้ยังคงกล่าวไปโดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าขอขอกราบของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิมแต่มาถึงตอนที่จะเรียกโดยหัวข้อย่อยว่าการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานผู้ที่ไม่เคยฟังตอนต้นๆมาก่อนก็อาจจะสงวนบ้างเพราะเรื่องติดต่อกันมาตามลำดับดังนั้นจึงต้องขอทบทวนว่าคำบรรยายชุดนี้จะกล่าวถึงโดยหัวข้อใหญ่ว่าขอขอขอกาพุทธบริษัทหมายความว่าขอร้องให้พุทธบริษัทเรียนขอขอขอกากันใหม่เพราะว่าเท่าที่เรียนมาแล้วนั้นมันเปลือก็มีมันรู้ไม่จริงรู้ผิดผิดก็มีแม้แต่เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะ ดังนั้นจึงต้องขอร้องให้มาสะสางกันใหม่ไปตั้งแต่ต้นให้เข้าใจตั้งแต่คำว่าธาตุแล้วคำว่าอายตนะและคำว่าขันธ์คำว่าอุปาทานขันธ์ซึ่งเป็นตัวทุกข์และ การปฏิบัติเพื่อดับซึ่งความทุกข์นั้นอันได้แก่มรรคผลนิพพาน กขกกาคำนี้หมายถึงเรื่องเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นนี่มันกลับมีความสำคัญคือเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่ดีไอ้สิ่งที่ตามมาก็ไม่ดีดังนั้นเรื่องพื้นฐานหรือกขกกาจึงต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือดีที่สุดนี่เรื่องเบื้องต้นเรื่องพื้นฐานนี่มันก็มีหลายเรื่องนั่นเราจึงต้องดูว่ามันเป็นเรื่องทางศีลธรรมสำหรับคนทั่วไปหรือว่ามันเป็นเรื่องทางปรมัตถธรรมของผู้ที่ต้องการจะศึกษาสูงถึงขนาดความหลุดพ้นถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมของบุคคลทั่วไปกขกกามันก็เป็นเรื่องให้มีศรัทธาที่ถูกต้องให้มีทานมีศีลมีอะไรไปตามลำดับเพื่อประพฤติดีมีความสุขอยู่ในโลกนี้และคำพูดทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นภาษาคนธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องส่วนปรมัตถธรรมคือสูงขึ้นไปกว่าศีลธรรมคือเป็นเรื่องที่จะชี้เห็นความไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ต้องตั้งต้นกันไปอีกแนวหนึ่งแล้วคำพูดก็เป็นภาษาธรรมโดยเฉพาะดังนั้นจึงต้องตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุโดยเรื่องอายตนะโดยเรื่องขันธ์คือจะแจกไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าสัตว์ว่าคนนี่ให้แหลกลานไปไม่เหลืออยู่สำหรับความเป็นคนนี่พุทธบริษัทเราก็มีทั้งสองชนิดคือกำลังศึกษาศีลธรรมก็มีอยู่และชนิดที่กำลังสนใจเรื่องปรมัตถธรรมเพื่อการบรรลุนิพพานก็มีอยู่เรื่องกขกกาที่ได้บรรยายมานี้ก็ได้บรรยายมาตามลำดับนับตั้งแต่แยกออกเป็นเรื่องศีลธรรมและเรื่องปรมัตถธรรมแล้วก็ได้บรรยายในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรม จนถึงกับเรียกว่าก่อขอก่อกาของนิพพาน การจะศึกษาก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อนิพพานนั่นจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรนี่ก็เรียกว่าก่อขอก่อกาของนิพพานและยิ่งกว่านั้นยังระบุเอาการบรรลุโสดาบันนั่นว่าเป็นการเริ่มต้นก่อขอก่อกาของนิพพานคือจะไม่เริ่มต้นไปตั้งแต่เรื่องของบุตุชนคนธรรมดาที่มีตัวมีต้นต้องการจะเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยอย่างนี้ก็ตัดไปไว้ที่พวกหนึ่งพอจะเริ่มต้นก่อขอก่อกาของพระนิพพานแล้วก็ย่อมหมายความว่าบุตุชนคนนั้นเป็นบุตุชนชั้นดีเห็นชีวิตเห็นโลกเห็นอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆที่เคยหลงเคยงมงายมาพอสมควรแล้วจึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ละความเห็นว่าตัวว่าตนอย่างหยาบๆนั่นเสียได้เข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชัดเจนไม่ฝากไว้กับความเชื่อที่โยกไปโยกมาเหมือนของคนธรรมดาเข้าใจการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างชัดเจนละการปฏิบัติอย่างบุตุชนที่งมงายมาตั้งแต่แรกนั่นเสียได้อย่างนี้ต่างหากเรียกว่าคนที่ลงมือเรียนก่อขอก่อกาแห่งนิพพานท่านขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ให้ถูกต้องจึงจะฟังเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน ผู้รู้ก่อขอก่อกาของนิพพานนั่นก็หมายถึงพระโสดาบัน ทำไมจึงกล่าวพระโสดาบันว่าเป็นคนเรียนก่อขอก่อกาก็อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องก่อขอก่อกาของชั้นนิพพานถ้ามันเป็นก่อขอก่อกาของบุตุชนมันก็อย่างหนึ่ง มันก็ต้องเรียนเรื่องศาสนาคมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรไปตามลำดับ เพื่อจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารให้ดีๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าหรือว่าเริ่มขึ้นสู่ขอบเขตของพระอริยเจ้ามันก็กลายเป็นการเริ่มเรียนเรื่องไม่มีตัวตนเรียนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้นั่นการเริ่มเรียนก่อขอก่อกาของพระนิพพานนั่นจึงได้เรียนปรมัตถธรรมทั้งหลายคือธาตุคืออายตนะคือขันธ์คืออุปาทานขันธ์ซึ่งมันเป็นรวมเรื่องกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเข้าไว้ด้วยหมดเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งต่างๆในวัฏฏะนี้นี่คือผู้รู้ก่อขอก่อกาของพระนิพพานนั้นต้องตั้งต้นกันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าท่านละอะไรได้บ้างบัดนี้ก็มาถึงตอนที่จะกล่าวถึงการเรียนหรือวิธีเรียนสำหรับการเรียนก่อขอก่อกาเพื่อนิพพานนี่มันก็ต้องแปลกจากการเรียนก่อขอก่อกาเพื่อจะไปสวรรค์ไปวิมานไปอะไรต่างๆอย่างที่เขาต้องการกันนั้น นั่นเราก็ต้องถือว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งระดับหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่ง ทีนี้จะขอทบทวนอีกส่วนหนึ่งก็คือทบทวนการอุปมาพอเดี๋ยวนี้คำบรรยายชุดนี้ก็เต็มไปด้วยอุปมาแล้วก็ใช้อุปมามาตามลำดับนี่เดี๋ยวเกี่ยวกับการเรียนนี่ก็เรียกว่าอุปมาการเรียนก็ขอก่อกาเพื่อนิพพานนี่เป็นอุปมาอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆเรียนก็ขอก่อกา นี่เอาไปอุปมากับการเรียนคอขอคอกาของเด็กๆแต่ว่าเป็นการเรียนของผู้ที่ไม่ใช่เด็กคือมีอายุมาก อาจจะมีอายุหลายหลายสิบปีแต่แล้วก็ยังเท่ากับเด็กเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเรียนนั่นมันเป็นเรื่องนิพพานคือมันสูงเกินไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญแม้อายุสักหลายสิบปีจะรู้ได้ก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรียนกอขอกอกากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคำบรรยายวันนี้จึงได้ชื่อว่าการเรียนกอขอกอกาเพื่อนิพพานเรียนศีลธรรมนั่นเรียนด้วยภาษาคนเรียนปรมัตถธรรมนั่น เรียนด้วยภาษาธรรมต้องแยกกันเป็นสองอย่างอย่างนี้เรื่อยไปภาษาคนในที่นี้กลายเป็นเรื่องอุปมาไปในที่สุดส่วนภาษาธรรมนั่นเป็นคำพูดตรงๆจริงๆนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้จึงจะฟังเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้อง ที่สำหรับการเรียนนี่จะแยกเป็นหัวข้อเหมาะให้เหมาะสมกับการอุปมาสืบต่อไปว่าในการเรียนหนังสือนั่นตามธรรมดาสามัญของเด็กๆนี่เราจะต้องแยกแยะดูให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่สุดก็จะต้องนึกถึงสถานที่เรียนเช่นโรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องใช้เครื่องมือในการเรียนจะเป็นวัดวาอารามก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าสถานที่เรียนมันต้องถูกต้องหรือมันต้องเหมาะสมสำหรับการเรียน ตามชั้นเชิงนั้นๆถ้าจะเรียนเพื่อนิพพานมันก็ต้องมีสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับการเรียนเรื่องนิพพานทีนี้ก็เวลาเรียนจะเรียนกันเวลาไหนแน่ถ้าเด็กๆที่โรงเรียนก็เรียนเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าไปโรงเรียนกันเวลานั้นเวลานี้เรียนที่โรงเรียนก็มีเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนค่ำเรียนที่โรงเรียนเรียนที่บ้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเวลาไหนมีการเรียนเวลานั้นก็เรียกว่าเป็นเวลาเรียนนอกจากเวลาเรียนแล้วก็ยังมีวิธีการเรียนตามที่กำหนดว่าอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรก็ต้องมีวิธีการแห่งการเรียนนั้นด้วยนอกจากนั้นอีกก็ยังต้องมีผู้สอนผู้สอนที่ดีคือครูบาอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีตัวผู้เรียนคือนักเรียนนั้นด้วยเป็นเด็กปัญญาอ่อนก็มีเด็กโง่ก็มีเด็กปูนกลางก็มีเด็กฉลาดก็มีนี่เรียกว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนคิดดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันต้องมีอย่างถูกต้องถูกต้องตามอะไรก็ถูกต้องตามเรื่องตามราวของมันแต่เป็นเทคนิคก็ต้องเป็นเทคนิคของธรรมชาติอย่าไปกล้าอวดว่าคนเป็นคนรู้เทคนิคหรือวางเทคนิคที่จริงธรรมชาติเป็นผู้วางให้เรารู้ธรรมชาตินั่นจึงสามารถที่จะวางเทคนิคของสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องตามที่ธรรมชาติมันต้องการเรียกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำให้ผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เนี่ยสถานที่เรียนก็ดีเวลาเรียนก็ดีวิธีเรียนก็ดีผู้สอนก็ดีผู้เรียนก็ดีล้วนแต่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิคของธรรมชาติทั้งนั้นยิ่งคนเรียนมันไม่เหมือนกันโดยแล้วมันก็ยิ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างอื่นอีกมากคนเรียนมันมีหลายนิดเอาละทีนี้เราจะพูดกันถึงสถานที่เรียนก่อน ถ้าเรียนอย่างลูกเด็กๆก็เรียนที่โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนข้างนอกเป็นโรงเรียนทางภายนอกแต่ถ้าจะเรียนกอขอกอกาเพื่อนิพพานแล้วให้สถานที่เรียนนั่นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนโรงธรรมวัดวาอารามอย่างนี้ โรงเรียนสำเรียนกขกกาเพื่อไปนิพพานนั่นมันได้แก่ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งแต่เป็นร่างกายที่ยังเป็นคือรู้สึกคิดนึกอะไรได้ไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วซึ่งมันไม่มีความรู้สึกอะไร ในร่างกายที่ยังเป็นนั่นมันมีจิตมีสิ่งที่เกิดกับจิตหรือปรุงแต่งจิตนี่ก็ต้องรู้จักเพราะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นร่างกายล้วนๆร่างกายล้วนๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีจิตด้วยและมีสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตเพื่อความเป็นจิตที่สมบูรณ์คอยนึกถึงคำว่านามรูปนามรูปนามแปลว่าจิตรูปแปลว่ากายไอ้นามรูปนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วมันสลายหมดมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตามลำพังนามกับรูปต้องอยู่ร่วมกันผสมเป็นอันเดียวกันจึงจะเรียกว่านามรูปเหมือนกับเราทุกคนที่กำลังมีชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่ก็โดยเหตุที่นามรูปไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกเป็นกายและจิตแล้วก็อยู่ด้วยกันคนละแห่งคนละที่มันกลายเป็นสิ่งที่รวมเป็นสิ่งเดียวกันจนต้องเรียกว่านามรูปไม่เรียกว่านามกับรูปถ้าเรียกอย่างนั้นก็หมายความว่ายังไม่รู้ถึงที่สุดถ้ารู้ถึงที่สุดต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วให้ชื่อมันใหม่ว่านามรูปเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองสิ่งนั่นแหละมันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้นี่ต้องเอานามรูปนี่มาเป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนหรือเป็นทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียน นี่คนส่วนใหญ่ก็ต้องการแต่จะฟังแล้วก็ไปเรียนที่วัดนั่นวัดนี่เรียนธรรมะนั่นธรรมะนี่กระทั่งถึงเรียนอภิธรรมเป็นต้นถ้าอย่างนี้มันเป็นเรียนกขกกาอย่างลูกเด็กๆอยู่เรื่อยไปและไม่ใช่กขกกาเพื่อนิพพานมันเป็นกขกกาเพื่อปริยัติเพื่อมีความรู้อย่างปริยัติแล้วก็ไปรับจ้างสอนเขาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องข้างนอกไปเสียอย่างนี้ถ้าเรียนกขกกาเพื่อนิพพานกันแล้วมันต้องเรียนด้วยโรงเรียนคือร่างกายนี่ที่ยังเป็นคือมีจิตใจคือเรียนจากนามรูปก็ไปแยกดูว่ามันเป็นส่วนกายอย่างไรส่วนจิตอย่างไรส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างไรเรื่องมันก็คล้ายๆกับที่เขาเรียนจากหนังสือนั่นแหละแต่เราไม่ต้องการจะเรียนในวิธีนั้นต้องการจะเรียนให้รู้จักเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกับความยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่เมื่อพูดถึงที่สงัดที่เรียกว่าสุญญาคารท่านเข้าไปในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดที่ไหนก็ตามที่เรียกว่าสุญญาคารนั่นเป็นเพียงเครื่องประกอบที่ให้ความสะดวกนั่นไม่ใช่โรงเรียนเราไปนั่งที่โคนไม้แล้วทำกรรมฐานอย่าได้เข้าใจว่าที่โคนไม้ตรงนั้นเป็นโรงเรียนหรือเข้าไปในถ้ำแล้วทำวิปัสสนาอย่าได้เข้าใจว่าถ้ำนั่นมันเป็นโรงเรียนนั่นมันโรงเรียนของลูกเด็กๆถ้าของผู้ที่เรียนกขกกาเพื่อนิพพานแล้วโรงเรียนต้องขยับเข้ามาอยู่ที่ร่างกายคือนามรูปแล้วก็เรียนไม่เข้าใจว่าสุญญาคารทั้งหลายป่าทั้งคนไม้ท้องถ้ำภูเขาที่แจ้งล้อมฟางอะไรต่างๆมันเป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อความสะดวก สำหรับร่างกายถ้าจะเรียกว่าสุญญาคารก็ได้ แต่ต้องหมายถึงเวลาที่จิตมันไม่รู้สึกคิดนึกต่อเรื่องอะไรหมดจิตกำลังน้อมนึกถึงแต่เรื่องในภายในส่วนเดียวสภาพอย่างนั้นเรียกว่าสุญญาคารนี่ถูกต้องที่สุด จะเปรียบเทียบให้เห็นเช่นว่าไปนั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวแท้ๆกลางดง จะเรียกว่าสุญญาคารโดยแท้จริงนี่ก็ไม่ถูกเพราะจิตมันแล่นไปในเมืองไปคิดถึงใครที่ในบ้านในเมืองก็ได้จะเป็นสุญญาคารไม่ได้คือไม่สงบไม่สงัดไม่ว่างแล้วถ้าเมื่อใดจิตมันสงบสงัด โดยการน้อมก็ไปกำหนดแต่เรื่องในภายในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะอะไรก็ได้จนไม่ได้ยินเสียงอะไรมันรู้จักอยู่แต่เรื่องธรรมชาติในภายในอย่างนี้แม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ในโรงหนังโรงละครหรือตลาดที่ไหนก็ได้ที่ต้วนแต่จอแจอึ้งไปหมดก็ยังเรียกว่าเขานั่งอยู่ในสุญญาคารคือที่สงัดเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นอะไรของเขาไม่รับอารมณ์เหล่านั้นเลยจิตไปแน่ๆอยู่กับธรรมชาติในภายในเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี่จึงถือว่าสภาพที่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าสุญญาคารคือเรือนว่างหรือที่สงบสงัดอันแท้จริงเพียงเท่านี้ก็ขอให้เปรียบเทียบกันดูเถอะว่ามันต่างกันอย่างไรแม้แต่เรื่องโรงเรียนจะเรียนปขกกาอย่างลูกเด็กๆเรียนหรือจะเรียนปขกกาเพื่อความร่ำรวยหรือเพื่อความไปสวรรค์วิมานนี่มันก็เรียนอย่างอื่นใช้โรงเรียนอย่างอื่นแต่ถ้าเรียนเพื่อนิพพานแล้วก็ต้องใช้โรงเรียนก็คือนามรูปจะพูดอย่างสมัยใหม่หน่อยก็พูดว่าเรียนจากชีวิตเรียนจากตัวชีวิตนั่นเองแล้วก็เรียนอย่างที่เรียกว่าอยู่ในสุญญาคารเพราะว่าจิตไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ความคิดนึกทั้งหลายไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ภาวะอย่างนี้เรียกว่าสงบสงัดอย่างยิ่งกำลังอยู่ในที่ว่างอย่างยิ่งไม่มีอะไรรบกวนข้อนี้ต้องทำให้พอดีคนโดยมากที่เขาอยากยึดมั่นและถือเคร่งก็ต้องไปหาที่อย่างนั้นหาที่อย่างนี้ในที่สุดก็ไม่พบมาจะไปนั่งอยู่กลางดงในป่าคนเดียวจิตมันก็วิ่งกลับมาที่บ้าน นั่นต้องรู้จักทำให้พอดีคือว่าปรับปรุงจิตนั่นแหละให้พอดีถ้าจิตมันสงบสงัดในภายในแล้วมันก็ไม่ลำบากที่จะหาที่สงบสงัดข้างนอกถ้าคนแรกเรียนจะคิดว่าจะไปหาที่ในป่าในถ้ำบ้างก็ต้องคิดด้วยดีบางทีมันไปเพิ่มปัญหาอย่างอื่นเป็นความหวาดกลัวความอะไรต่างๆมันก็มีต้องไปปรับปรุงให้พอดีนั่นก็เป็นส่วนอุปกรณ์ประกอบเท่านั้นเองโรงเรียนอันแท้จริงสำหรับผู้ที่จะเรียนกขกกเพื่อนิพพานนั่นคือร่างกายนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องอยู่แต่ในขอบเขตอันนี้อย่าให้จิตออกไปนอกขอบเขตอันนี้ก็เรียกว่าเขามีโรงเรียนสำหรับการเรียนเพื่อนิพพานมีกล่าวโดยย่อๆสถานที่เรียนกขกกาเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างนี้นี่ดูต่อไปถึงเวลาเรียนลูกเด็กๆ เขาเรียนตามชั่วโมงที่ครูกำหนดเรียนเพื่อได้ผลเป็นการรู้หนังสือสอบลายได้ เป็นเวลาเช้าเวลาบ่ายเวลาค่ำเรียนที่โรงเรียนก็มีเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีแต่ว่าหลักเกณฑ์อันนี้เรามาทำอุปมาแล้วก็มาใช้ได้กับการเรียนเพื่อนิพพานก็ได้เหมือนกัน อย่างที่กล่าวมาแล้วต้นว่าเราเรียนโดยมีร่างกายนี้เป็นโรงเรียนมีชีวิตนี้เป็นโรงเรียนนี่เวลาเรียนมันก็ต้องเรียนเมื่อมันมีเรื่องให้เรียน เรื่องให้เรียนนี่มันก็มีหลายชนิดหลายระดับมันก็พอจะแยกได้ว่าเราจะเรียนเมื่อมันมีเรื่องมันมีเรื่องเกิดแก่จิตใจเขาเรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์พอมีอารมณ์มากระทบจิตนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งเหมือนกันที่ต้องเรียนเวลานี้ยิ่งเรียนยากเหมือนกับว่าครูให้โจทย์เลขที่ยากที่สุดมาเรียนมาทำนี่เรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์คือเรื่องแรงร้ายอารมณ์ใหญ่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในจิต แต่คนโง่จะคิดว่าโอ้ยไม่ใช่เวลาเรียนนี้เตลิดเปิดเพลิงไปที่อื่นไม่เรียนแต่ถ้าคนฉลาดก็จะคิดว่านั่นแหละเวลาที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องเรียนเมื่อเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นในใจกำลังยุ่งยากที่สุดแก่จิตใจนั่นแหละคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนแต่ก็ลองไปคิดดูเถอะว่าใครบ้างคิดอย่างนี้จะไปกินเหล้าซะบ้างไปทำอะไรซะบ้างไปกลบเกลื่อนอารมณ์ด้วยเรื่องอย่างอื่นแม้แต่ผู้ที่ไม่กินเหล้ามันก็ยังคิดว่าเรียนไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยเสียโอกาสอันดีพิเศษไปเสียอย่างนี้เรียกว่าเรียนในที่ต่อหน้าอารมณ์อารมณ์ยั่วทางตาอารมณ์ยั่วทางหูอารมณ์ยั่วทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนัง ตั้งแต่เป็นเวลาที่เรียกว่าอารมณ์รบกวนเผชิญหน้ากับอารมณ์เราก็ต้องเรียนให้ได้มันเป็นเวลาสำคัญเวลาหนึ่งที่เวลารับหลังอารมณ์คือกำลังไม่มีอะไรมารบกวนเป็นเวลาที่ว่างหรือโปร่งสบายอย่างนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งที่ต้องเรียนแม้ว่ามันต้องเรียนคนละอย่างก็จัดว่าเป็นเวลาเรียนด้วยเหมือนกันถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันคล้ายๆกับว่าไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งเวลาหลับก็ยังต้องจัดให้เป็นการเรียนแล้วตื่นอยู่มันไม่มีเวลาว่างเพราะว่าเราต้องเผชิญอารมณ์หรือไม่เผชิญอารมณ์มันก็มีสองอย่างเท่านั้นมันก็ต้องเรียนทั้งสองเวลากระทั่งเวลาจะหลับก็ต้องมีการจัดการทำให้การหลับนั้นมันเป็นการหลับที่ดีอย่างที่เรียกว่าหลับมีสติสัมปชัญญะอย่างสีหสัญญาอย่างนี้เป็นต้นคอยคิดดูทีว่าแม้แต่เวลาหลับมันก็เป็นเวลาเรียนถ้าจะเรียนกอขอกอกาเพื่อไปนิพพานกันจริงๆเรียกว่ารับหลังอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ารับหลังอารมณ์อารมณ์ไม่รบกวนก็ต้องเรียน ทีนี้ยังมีอีกแขนงหนึ่งซึ่งจะต้องนึกถึงว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์มีความสุขความทุกข์หรืออะไรก็ตามที่เรียกว่าอารมณ์กำลังเสวยอารมณ์น้ำตาเต็มหน้าเวลามีทุกข์อย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นเวลาเรียนเรียกว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์ทั้งที่น้ำตานองหน้าหรือว่ามันร้อนเผาหายใจไม่ออกก็ตามก็ต้องจัดหรือปรับให้มันเป็นเวลาเรียนให้จนได้หรือเวลาที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็อย่าไปลิงโลดหลงไหลเกิดเลินมัวเมาเสียจัดเวลาที่เสวยอารมณ์มันเป็นสุขนั่นให้เป็นเวลาเรียนเสียด้วยที่ยังมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเจตนาจะเรียนจากสัญญาในอดีตสัญญานี่ก็คือความจำหมายในอดีตก็คือที่แล้วมาแต่ผลหลังเราต้องขุดค้นตามความจำหมายถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตเอามาเรียนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์หรือรับหลังอารมณ์อะไรเราไปทำเอาของในอดีตมาเป็นอารมณ์มาเรียนนี่เรียกว่าเรียนจากสัญญาในอดีตหมายความกำลังทบทวนเรื่องในอดีตเอามาสอบสวนทบทวนให้มันฉลาดยิ่งขึ้นไปเรื่องอดีตนี้ก็ช่วยได้มากถ้าใครรู้จักทบทวนเอามาศึกษามันก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดียิ่งมีอดีตมากก็ยิ่งมีทางที่จะรู้อะไรได้มากดูแต่สุนัขเถอะสุนัขตัวไหนอายุมากตัวนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าอดีตมันมีมากนี่ก็คือเวลามันเป็นผู้สอนงั้นถ้าเรามีเรื่องในอดีตมากก็หมายความว่ามีอะไรที่สะสมไว้มากพอที่จะคุยเอามาเรียนขุดเอามาเรียนอีกมันก็ดีมากคือดีกว่าที่จะไม่มีการกระทำอย่างนี้ที่ว่าเรียนจากสัญญาในอดีตนี่ไม่ใช่เอามาวิตกกังวลมาร้องไห้มาเสียใจมาอะไรอาวรณ์ทำนองนั้นแต่เอามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่น่ายึดถือเรื่องอะไรทุกๆแง่ทุกๆมุมที่อดีตมันจะสอนได้นี่เรียกว่าเรียนจากสัญญาในอดีตเวลาที่เรียนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นเวลาเรียนจากสัญญาในอดีตสรุปแล้วเวลาเรียนของเราก็มีว่าเรียนเวลาเรียนต่อหน้าอารมณ์ที่กำลังกระดังกันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเรียนรับหลังอารมณ์กำลังไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเรากำลังเป็นอิสระแก่ตัวจะคิดนึกศึกษาอะไรก็ได้หรือว่าเรียนเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือว่าเวลาเรียนนั่นเป็นเวลาที่ขุดค้นเอาสัญญาในอดีตทั้งหลายมาพิจารณาก็เรียกว่าเวลาเรียนของผู้ที่เรียนกอขอกอกาเพื่อไปนิพพานกล่าวโดยย่อๆก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงเรื่องวิธีการเรียนก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากลำบากมากมากเหมือนกันเพราะมันกว้างขวางเหลือเกิน จะแยก
ให้เป็นส่วนใหญ่ๆที่สุดซะก่อนดับสองชนิดว่าเรียนอย่างเรียนปริยัติแล้วก็ว่าเรียนอย่างวิธีปฏิบัติปริยัติก็เป็นการเรียนปฏิบัติก็เป็นการเรียนคนบางคนจะกำลังฟังไม่ถูกว่าทำไมเรียกปฏิบัติว่าเป็นการเรียน
เพราะเขาแยกการเรียนเป็นปริยัติแล้วเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติแล้วจะมาเรียกว่าการเรียนอย่างนี้ที่จริงมันเป็นการเรียนเรียนปริยัตินั่นเรียนจากหนังสือเรียนจากคำสอนเรียนจากคำพูดต่างๆก็มีความจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีการคิดการถามการจำเป็นส่วนสำคัญก็ได้ความรู้อย่างปริยัติยังไม่เคยปฏิบัติเลยก็ได้นี่ก็ว่าเรียกว่าเรียนโดยวิธีปริยัติที่เรียนโดยวิธีปฏิบัตินั่นไม่ใช่เรียนอย่างนั้นก็ต้องเอาเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆมาคิดมานึกมาพิจารณา อย่างว่าทำกรรมฐานอย่างนี้เมื่อทำกรรมฐานอยู่ก็ต้องเรียกว่าเรียนอยู่เหมือนกันกำลังเรียนอยู่เหมือนกันแต่เรียนโดยวิธีปฏิบัติถ้าเรากำหนดลมหายใจก็เรียนให้รู้เรื่องลมหายใจจากลมหายใจอย่าไปเรียนจากหนังสือเมื่อครั้งแรกจะเรียนหนังสืออานาปานสติมาก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรียนหนังสือเล่มนั้นแล้วมันเรียนจากลมหายใจโดยตรงที่เราเรียนจากลมหายใจโดยตรงนี้ก็คือเรียนข้อเท็จจริงต่างๆนานาประการหลายประการจากลมหายใจนั่นโดยตรงหรือว่าเรียนจากความเจนจัดของสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาคิดมันนึกทบทวนอยู่มันอย่างที่พูดเมื่อตะกี้นี่ว่าสัญญาในอดีตเอามาทบทวนอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนอย่างวิธีปฏิบัติหรือว่าความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็จัดการกับอารมณ์นั้นๆให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องไปนี้ก็เรียกว่าการเรียนมันเป็นการเรียนอย่างวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นว่าจะเรียนอย่างปริยัติเพื่อความรู้ทางหลักวิชาทั่วไปก่อนก็ได้แล้วก็มีการเรียนด้วยการปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดจัญญาณเป็นทัศนะเพื่อทำลายกิเลสวิธีการเรียนขอกราบเพื่อนิพพานนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าวิธีการเรียนอย่างลูกเด็กๆเรียนในโรงเรียนสอบไล่ได้มันไม่มีวิธีการอย่างหลังมันมีแต่อย่างแรกคือเรียนจากหนังสือเรียนจากครูเรียนจากสิ่งของเรียนจากอะไรต่างๆมันก็เพื่อความรู้ในขอบเขตเท่าที่จำกัดไว้เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้วิธีการเรียนที่จะต้องดูกันต่อไปอีกก็มันเรื่องมันอยู่กับเวลาเรียนที่กล่าวมาแล้วนั่นเองวิธีการเรียนจะต้องจัดต้องทำให้ถูกให้ตรงกับเวลาต่างๆซึ่งจัดเป็นเวลาเรียนนั่นเป็นลักษณะไปเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเวลาเรียนมีแยกเป็นเรียนต่อหน้าอารมณ์เมื่ออารมณ์ประดังประดาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วในเวลาอย่างนี้จะมีวิธีการเรียนอย่างไรตามหลักธรรมะทั่วไปหลักเป็นไงเพราะว่าในเวลาอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะเมื่อเรากำลังถูกอารมณ์แวดล้อมเผชิญหน้ากับอารมณ์วิธีการเรียนก็คือมีสติสัมปชัญญะให้มากให้ถูกให้พอสัมปชัญญะนั้นต้องถูกเรื่องถูกราวแล้วก็มากพอสมบูรณ์นั่นเองไม่ต้องหัดวิธีมีสติสัมปชัญญะกันที่ตรงนั้นน่ะเมื่อเผชิญหน้ากันเข้าฆ่าศึกก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรับหน้าฆ่าศึกจนเอาชนะฆ่าศึกให้ได้ถ้าว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์แล้ววิธีการเรียนก็คือการทำให้มีสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นเวลาเรียนรับหลังอารมณ์นี่ต้องจัดเอาที่จัดเอาตามแต่ที่ว่าเราจะต้องการอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องทำสมาธิทำวิปัสสนาทำปัญญาต่างๆระบบนั่นระบบนี้ตามที่เราชอบใจว่าจะทำอะไรเพื่อได้โอกาสรับหลังอารมณ์อารมณ์กำลังไม่รบกวนว่าจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรูปไหนแบบไหนอย่างไรก็ได้ก็ลงฝึกไปในทางให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ป็นส่วนใหญ่เตรียมพร้อมไว้นี่ถ้าว่าเป็นเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์เวลาที่น้ำตานองหน้าอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้จะเย็นอะไรจะเย็นวิธีใดมันก็ลำบากมากที่จะเย็นในเวลาอย่างนี้ด้วยวิธีการที่จะเย็นในเวลาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นกว่าธรรมดามันต้องมีหลายอย่างมีสติสัมปชัญญะก็มีมีปัญญาใต้เหตุผลก็มีแต่ปัญญาจะยืนทำสูงสุดทำหนึ่งซึ่งว่าใช่สำหรับธรรมะชั้นสูงสุดมาใช้ในที่นี้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพทิกะปัญญานั่นแหละอาจจะช่วยได้ถ้าคำว่าอาจจะนี่ก็คือไว้ว่ามันอาจจะเหลือวิสัยของคนธรรมดาก็ได้ที่จะมีปัญญาอย่างนี้หรือว่าจะมาใช้ได้หรือไม่นิพพทิกะปัญญาแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยเฉพาะจอดจงนั้นหมายถึงเมื่อได้บำเพ็ญวิปัสสนาถึงที่สุดแล้วถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาเจาะแทงกิเลสเพื่อยืนคันนี้มาใช้สำหรับให้มันตรงกับเรื่องหน่อยมันกำลังสวยอารมณ์กำลังมีปัญหามากกำลังน้ำตาหนองหน้าอยู่นี่มันต้องมีปัญญาที่คมเฉียบเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันมันจึงจะทำให้น้ำตาสั้นกระด้างในทันทีได้ความรู้ที่จุดเสริมอย่างใดอย่างหนึ่งมาจะตัดความรู้สึกที่กำลังรูดมัวกำลังรุ่มรุ่มจิตใจนั้นออกมาได้มีความหมายเหมือนกับศาสตราอาวุธที่คมธรรมชาติสำหรับปราบล้างอารมณ์ในขณะนั้นอารมณ์ทุกข์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์สุขก็อย่างหนึ่งคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงเฉพาะแต่ที่มันรุนแรงจะเป็นทางความทุกข์ก็ดีเป็นทางความสุขก็ดีหรือว่าความยินดีก็ดีความยินร้ายก็ดีมันรุนแรงแล้วที่นี่เมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเวลาที่เราหลับเราก็ต้องเรียนวิธีการเย็นในเวลาที่เราหลับนั้นจะต้องทำอย่างไรนี่จะมีอยู่ชัดแล้วในพระคัมภีร์ทั้งหลายเรื่องสีหะสัญญาเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะหลับถ้าหลับตามวิธีนั้นเวลาหลับลงไปแล้วก็จะปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองคือความไม่เผลอสติเลยแม้แต่ในเวลาหลับจะชี้ตัวอย่างให้เห็นเหมือนอย่างว่าเรื่องสีหสัญญานี่ นี่หลักว่ามันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อนอนลงไปวางมือวางเท้าว่ายอย่างไรกำหนดแม่นยำกระทั่งถึงผ้านุ่งนี่ฟ้าภายจิตใต้ความพูดอย่างนี้แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ดูว่ามือเท้าผ้านุ่งยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ถ้ามือเท้ามันเคลื่อนไปหรือผ้านุ่งเคลื่อนไปแล้วก็เรียกมันเสียไปแล้วถ้าเป็นราชสีก็ด่าตัวเองว่าไอ้ซาบหมามันนอนอย่างหมาไม่นอนอย่างราชสีแล้วมันก็นอนใหม่เพื่อให้ได้อย่างนั้นเมื่อไปอ่านดูเรื่องสีหสัญญาในพระคัมภีร์มีอยู่อย่างนี้สีหสัญญาแปลว่านอนอย่างราชสีเมื่อราชสีก็นอนแล้วก็จะกำหนดอย่างนี้แล้วก็พูดถึงมาก็ต้องมีอะไรเคลื่อนที่แม้แต่ว่าก้อนเกลือสักเม็ดหนึ่งมันไปเคลื่อนที่ไปเพราะไปดิ้นไอ้คนนั้นเคลื่อนที่ไปก็ไม่เขารู้เขาดิ้นเวลาทำเขาประดาดมาที่ดูประการที่ว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วมันคุ้มครองได้อย่างไรแต่แม้ในเวลาหลับนั้นมันยังคุ้มครองได้ด้วยอำนาจของวิธีการที่ดีที่การประพันธ์สติสัมปชัญญะที่ดีเนี่ยวิธีการเรียนตลอดเวลาที่หลับมันก็เป็นวิธีการที่ทำไว้ดีที่ตั้งไว้ดีที่ฝึกฝนให้มันเป็นนิสัยกระทั่งเวลาตื่นมันจะตื่นได้คงแม้แต่เวลานาทีนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเพ้อเพ้อมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้แล้วมาก็ยืนยันว่าเคยปฏิบัติได้เมื่อตั้งแต่จริงมันเคยปฏิบัติได้
มันจะตูนตรงเร่งให้จิตแม้แต่หนึ่งนาทีพอเรื่องยุ่งมากมันมีมากมันก็เดือนไปเหมือนกันแต่ถ้าตั้งใจมีอะไรควรทำในวันนี้จะปรับได้ตรงเองพลาดแค่หนึ่งนาทีนี่ก็เรื่องว่าการหลับนั้นมันยังควบคุมได้ต้องใช้ตัวขึ้นมาตื่นตรงขึ้นมาตรงแสงแม้แต่นาทีก็ได้มันมีอะไรที่มันสำคัญอยู่แม้แต่เวลาหลับก็ต้องมีการเตือนนาทีคือการควรขอพาเพื่อไปนิพพานนั้นมันมีต่อหน้าอารมณ์ที่ตัดหลังอารมณ์ที่กำลังโผล่ฮะเอ๊ะอารมณ์สติแม้กระทั่งเวลาหลับที่นี่จะพูดกันถึงผู้สอนในการเรียนนี่มันก็ต้องมีคนสอนและมีคนเรียนเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงคนสอนก่อนไอ้ลูกเด็กๆที่เรียนหนังสือที่โรงเรียนท่านทั้งหลายก็เป็นครูสอนบางทีเป็นครูจริงๆบางทีก็เป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือเท่านั้นไม่มีความหมายแห่งความเป็นครูเลยตรงนี้แต่ทั้งอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าผู้สอนอยู่ดีผู้โรงเรียนก็มีผู้สอนเดี๋ยวนี้เรียนต่อขอสอบพาเพื่อไปนิพพานนี่ใครมันสอนใครจะเป็นคนสอนถ้าเรียนอยู่โรงเรียนนักธรรมเรียนบาลีมันก็เป็นเรื่องเรียนปริยัติเหมือนกับลูกเด็กๆเรียนมันไม่ใช่เรียนมันไม่ใช่เรียนเพื่อนิพพานมันเป็นเรียนเพื่อรู้ปริยัติเมื่อเด็กๆเขาเรียนเพื่อจะมีความรู้นั่นเรียกว่าคนสอนคนด้วยกันพูดสอนหรือมีหนังสือหนังหาตำรับตำราที่พิมพ์ขึ้นไว้โดยที่มีคนสอนแล้วก็พิมพ์ขึ้นไว้มาอ่านเอาบ้างมาฟังเอาบ้างนี่เรียกว่าคนสอนคนด้วยกันพูดคนด้วยกันสอนถ้าเราเรียนต่อขอต่อตาพระปัญญาท่านนั่นไม่ได้หมายถึงสอนทำตามเรื่องปฏิบัติแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นการสอนโดยคือโดยแท้จริงถ้าจะถือว่าพระพุทธเจ้าสอนทางนี้ก็ได้พยารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านยอมรับแต่จริงว่าท่านเป็นผู้ชี้ทางนะแล้วก็เดินเอง ที่เรามาดูละเอียดจริงว่าอะไรมันสอนกันได้ท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เราก็มาพยายามเติมอะไรมันสอนกันได้เมื่ออะไรลงไปอันนั้นแหละมันสอนทุกสิ่งที่เขาสอนเดินมันก็ต้องเป็นเรื่องความพยายามที่จะทำหรือจะเดินนั่นแหละมันสอนเมื่อถ้าลูกจัดไม่ต้องมีใครสอนที่เป็นคนตัวอย่างมันจะทำแล้วมันจะมีความรู้ขึ้นมาเมื่อเรื่องนั้นมันระบุได้อะไรคนเต้ามันเดินตามเราต้องการจะให้เพ่งเล็งถึงผู้สอนที่ดีกว่าคนคือการกระทำนั่นเองมันสอนเราจะพูดไว้สำหรับฟังง่ายๆและเป็นการช่วยความจำที่ดีว่าธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนเพราะธรรมชาตินั้นมันสอนจริงคนสอนนี่มันสอนอย่างที่เรียกว่าไม่จริงไม่จริงเมื่อพูดได้มันก็สอนได้เรื่องตัวเองปฏิบัติไม่ได้ไปจำคำคนของคนอื่นมาพูดมันก็ได้นี่มันเรียกว่ามันยังไม่จริงถ้าธรรมชาติสอนมันจริงกว่าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไอ้ที่ฉันพูดนี่อย่าเพื่อเชื่อต้องไปทบทวนหรือต้องไปผ่านเหตุการณ์นั้นๆดูก่อนแล้วเห็นจริงตามนั้นแล้วจึงค่อยเชื่อนี่ท่านให้โอกาสให้ธรรมชาติมันสอนสอนอะไรท่านจึงสอนเรียกว่าเพียงบอกแนวแล้วก็ไม่ต้องการเชื่อ
นี่คนเรามันนักบุญดีเกินไปในการที่จะเชื่อมันเชื่อกับพุทธมันเชื่องมงายมันก็ไม่มีการทดสอบไม่มีการเห็นจริงแล้วจึงค่อยเชื่อเพื่อไม่ให้โอกาสแก่ธรรมชาตินะต้องเราจะช่วยสอนธรรมชาติจะไม่ยึดถือจะแทรกแซงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเอามานั่งตรงนี้ฟังอาตมาพูดจะเรียกสอนก็ได้นี่มันก็ยังไม่จริง ยังไม่ดีแต่ถ้าธรรมชาติสอนด้วยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มันมีอิทธิพลแวดล้อมจิตใจไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตใจว่างสงบเย็นรู้ว่าความสงบเย็นนั่นเป็นอย่างไรเรียนจากความรู้สึกในใจที่ธรรมชาติเป็นผู้ปั้นให้อย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติสอนอย่างนี้มันดีกว่าที่คนจะสอนเมื่ออาตมาจะพยายามอธิบายคำว่าสงบคำว่าเย็นคำว่าว่างคำว่าหยุดอะไรนี้มันก็ไม่เข้าใจได้คือไม่รู้สึกได้อาจจะเข้าใจได้บ้างแล้วก็ไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่รู้จริงแต่ถ้าว่าจิตใจมันได้เป็นอย่างนั้นแล้วโดยธรรมชาติมันบีบบังคับมันเรียกว่าจะรู้จริงว่าจิตใจที่มันหยุดมันเป็นอย่างไรจิตใจที่เย็นเป็นอย่างไรว่างสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นอย่างไรนี่เรียกธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนสรุปแล้วมันไปอยู่ที่ความรู้สึกในจิตใจนั่นแหละสอนดีกว่าที่ฟังคำพูดของข้างนอกสอนให้ความรู้สึกในจิตใจสอนทีนี้ก็จะต้องเรียกว่าไอ้ความรู้สึกในความรู้สึกนี่ฟังไม่ค่อยถูกว่าไอ้ความรู้สึกในความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะที่เรากำลังมีความรู้สึกให้นั่นละสอนจะเรียกนี่เขาเรียกกันเดียวนี่ว่าเอ็กซ์พีเรียนซ์ด้วยอันนี้ก็ได้เพราะคำว่าเอ็กซ์พีเรียนซ์ในทางธรรมะนี่ก็หมายถึงความรู้สึกในใจไม่ใช่ความชำนาญทางร่างกายหรือรู้สึกทางร่างกายการรู้สึกที่ผ่านมาจนเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโง่เกิดความฉลาดนี่เรียกความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะที่เรามีความรู้สึกนั้นมันสอนดีกว่าอย่างไหนหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละสอนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันบอกความจริงการเราเป็นสุขนั่นมันบอกถ้าเราจะจิตไปว่าไอ้โลกนี้เป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นความสุขมันหลอกถ้าเราเป็นทุกข์แล้วนั่นมันบอกความจริงว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้ท่านในเวลาที่เป็นทุกข์แล้วก็ให้เอาความทุกข์นั่นแหละเป็นครูเถิดนั่นเลยครูมันก็ไปอยู่ที่ความทุกข์ความทุกข์สอนดีกว่าความสุขสอน แต่ถ้าจากความรู้สึกขึ้นกำนัดสูงขึ้นไปเป็นความเจนจัดเชี่ยวชาญหรือเจนจัดตัวผ่านมาอย่างซ้ำซ้ำซากซากอย่างนี้มันก็สูงขึ้นไปเรียกว่าสปิริตชวลเอ็กซ์พีเรียนซ์อีกทีหนึ่งอันนี้ดีและมีประโยชน์มากมันเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งผู้สอนเป็นอะไรเสร็จอยู่ในตัวถ้าเรามีปัญหาอะไรอันนี้จะวิ่งมาช่วยให้มันจึงยิ่งกว่าครูผู้สอนมันกลายเป็นผู้ช่วยไปด้วยจะปีที่ช่วง experience แต่เขาใช้กันทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคำที่มีความหมายว่าไอ้ความเจนจัดในทางฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มนุษย์เรารู้ธรรมชาติรู้จักธรรมชาติ อันนี้สอนได้ละเอียดละออสุขุมที่สุด ถ้าเราจะหวังจะมีครูก็ควรจะเอาครูอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีครูอย่างละเอียดละออที่สุดลึกสุขุมลึกซึ้งที่สุดถ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนก็อย่าลืมว่าท่านจะยอมรับแต่เพียงว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางนั้นก็ต้องไปทำเอาเอง เป็นเกิดเอ็กซ์พีเรียนสูงไปถึงจะเป็นเกิดเอ็กซ์พีเรียนอันนั้นน่ะมันจะสอนไม่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้นแ ม้ว่าจะมีคนบางคนบรรลุมรรคผลนิพพานตรงข้างหน้าเอาองค์ตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงนั้นเวลานั้นมันก็จะผ่านอย่างนี้มาหมดเพราะเขาควรมีเอ็กซ์พีเรียนท่านจะเป็นเกิดเอ็กซ์พีเรียนเขาจึงฟังพระพุทธเจ้าเพียงสองสามคำเข้าใจแย่งแย่งแทงตลอดบรรลุความเป็นพระอรหันต์ที่ตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงที่นั่งกันอยู่นั่นเองคำว่าศาสดาแปลว่าผู้สอนจะไม่ใช่สอนอย่างสอนกอขอกอกาในโรงเรียนลูกเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่สอนอย่างสอนด้วยปากพูดหูฟังทั้งสอนอย่างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตในใจของบุคคลผู้นั้นจะทำแนะวิธีให้ไปปฏิบัติตามหรือพูดชนิดที่มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นในเวลานั้นอันนี้นี่คือประสาทประดาที่แท้จริงเป็นผู้ปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสที่ยังมีคำที่จะสรุปได้อีกคำหนึ่งที่คนโบราณก็พูดไว้ว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูคำว่าครูก็คือคำว่าศาสดานั่นเองท่านอาจจะพูดได้ไหมว่าผิดก็เป็นศาสดาถูกก็เป็นศาสดาความผิดมันก็สอนได้ความถูกมันก็สอนได้ข้อนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าอย่างน้อยแต่ละท่านเนี่ยคงจะเคยทำผิดและทำถูกมาแล้วก็เคยผิดแล้วก็นึกได้มันรู้จักถูกที่เขาเรียกว่าตามผิดนั่นแหละมันสอนให้รู้จักถูกถูกก็เป็นถูกถ้าทำผิดไปตามก็เป็นคนสำเร็จว่ามันเป็นถูกแต่อย่าลืมว่าอาตมาสอนร่วงหรือย้ำไว้เสมอว่าความทุกข์สอนดีกว่าความสุขเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเนี่ยจะสอนดีสอนจริงกว่าความถูกความถูกมันก็สบายทั้งเพราะความผิดนี่มันก็ยังเดือดร้อนแต่คนก็ไม่ต้อนรับความผิดอย่างเป็นครูก็เลยไม่ได้รับความรู้จากความผิดถึงแม้เมื่อทำถูกเหมือนกันแต่มักจะสะเพร่าเป็นคนสะเพร่าเป็นคนเลินเล่อไม่ได้รับความรู้เต็มที่จากการจะทำถูกก็ไม่ต้องสนใจการถูกจะสอนการถูกจะสอนความถูกจะสอนอย่างสมบูรณ์การถูกจะสอนอย่างอ่อนหวานความผิดจะสอนต้องดีกว่าบางคนก็ไม่เคยสนใจตัวความผิดและความถูกเป็นคำพูดนั่นเองเป็นความผิดด้วยว่าจริงหรือไม่จริงเรามีการทำผิดทำถูกเป็นประจำวันเพราะเราไม่เอามาเป็นตัวสอนเอามาเป็นตัวสอนเราทำมันน้อยเกินไป ทั้งหมดนี้เรียกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้สอนมันเป็นเรื่องในจิตใจเรื่องเป็นเรื่องของสติของสัมปชัญญะที่จะมาช่วยเหลือให้มีการสอนที่ดีแล้วเราไม่ต้องมีผู้สอนชนิดที่เป็นคนจะมีผู้สอนชนิดที่เป็นธรรมะรู้สึกการที่มีลักษณะเป็นธรรมะอย่างไรอย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้สอนก็จำคำว่าผิดจะเป็นครูถูกจะเป็นครูแล้วมาแล้วมาที่ดูทั้งครูเรียนกันบ้างครูเรียนถ้าเป็นโรงเรียนลูกเด็กๆจะดูครูเรียนก็คือลูกเด็กๆกระทั่งเป็นวัยรุ่นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็เรียกว่าครูเรียนมีหลายชนิดหลายขนาดคือโง่มากโง่น้อยหรือฉลาดอย่างยิ่งก็มีตามเรื่อง ตามเราแต่ถึงจะไม่พูดเรื่องต่อขอต่อตาไปผ่านแล้วเรายังมีทางที่จะพิจารณาได้มากกว่านั้นเพื่อนักเรียนคนนั้นเป็นคนมีสติปัญญาระดับไหนเกี่ยวกับสติปัญญาที่วางระดับไว้น่าฟังเหมือนกันนะว่าระดับดีมากเรียกว่าอุปสีตันยูคนพวกนี้พูดสองสามคำมันก็เข้าใจได้เองเป็นพุ่งเป็นแควกว้างขวางไปเลยนี่เป็นพวกอุปสีตันยูไม่ต้องอธิบายอะไรมากบอกแต่หัวข้อก็จะเข้าใจกันแล้วมันมีการเกณฑ์จัดทางวิญญาณมากพวกที่สองเรียกว่าวิปัสสิตันยูพวกนี้ต้องการคำอธิบายบ้างมันอยู่ในเกณฑ์ฉลาดเหมือนกันฉลาดมากเหมือนกันแต่ยังต้องการคำอธิบายที่มากพอสมควรพวกที่สามเรียกว่านัยยะคำนี้สำหรับพอจะพาไปได้เท่านั้นเองพอจะนำไปได้ที่มันไม่ฉลาดไม่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ฉลาดหรืออาจจะค่อนข้างโง่ก็ได้คือฉลาดน้อยมากแต่มันก็ยังอยู่ในพวกที่พอจะนำไปได้เพื่ออุตส่าห์ท่ำสอนชี้แจงเจ้าซื่อที่รีที่ไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พอที่จะทำให้เขาเข้าใจได้หรือนำไปได้หรือว่าบรรลุนิพพานได้เหมือนกันที่เหลือพวกสุดท้ายก็เป็นพวกปัทะปรมะเมื่อเราไม่ไหวน่าจะพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้สำหรับคนประเภทนี้ที่เราดูสิว่าไอ้เราพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าที่อยู่ในโลกทั้งหมดก็ตามมันเป็นพวกไหนโดยมากหรือว่าเราเองนี่จะเป็นพวกไหนดีถ้าว่ามันอยู่ในลักษณะที่ว่าพูดเป็นอย่างไรเท่าไรยังไงก็ไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะได้แล้วมันก็ต้องเป็นปัทะปรมะมันก็จะไม่รู้เรื่องพระนิพพานได้จนตายไม่รู้เรื่องพระนิพพานได้ทั้งตัวนี้ก็จะได้แต่เพียงว่าไปสวรรค์ทำดีมากๆได้แล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าไปสวรรค์แน่เพราะว่าเราได้ทำดีทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขาถือกันนั่นแหละฟังเทศกี่ไร่ครั้งฟังอะไรกี่พันครั้งกี่อย่างกี่ก็ยึดถือว่านี่พอแล้วแม่แล้วตายแล้วไปสวรรค์อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่พบกับนิพพานเป็นพวกปัทะปรมะสำหรับไปนิพพานนี่ก็ขอกอกาของพระนิพพานมันก็ยังไม่อาจจะเป็นเกิดเป็นแสงเป็นทอแสงอะไรขึ้นมาได้ในบุคคลประเภทนี้มันก็เหลือแต่พวกสามพวกข้างต้นนั่นนัยยะนี่จะต้องพวกที่เรียกว่านัยยะนี่ต้องพูดกันแล้วพูดกันอีกจนตายก็พอจะรู้อะไรบ้างส่วนที่อธิบายบ้างก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายเลยก็รู้มันก็จะหายากนี่ก็พูดให้ฟังเพื่อว่าจะได้รู้จักนึกรู้จักเทียบเคียงกันนั่นเองว่าเราจะอยู่ในพวกไหนอย่างน่าจะขอให้อยู่ในพวกที่เรียกว่านัยยะนัยยะอ่านว่านัยยะคือพอจะนำไปได้ทีนี้ก็ดูถึงพุทธิจริงๆพระพุทธิที่เป็นอยู่จริงทางการที่จะทำให้คนเรามันแตกต่างกันอย่างนั้นเป็นพวกไปนั้นยังน่าอยากจะระบุไปยังสิ่งหนึ่งเรียกว่าไอ้ความรู้จักโลกขออภัยที่ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายกตัวอย่างได้คือนัก เมื่ออายุมันมากเข้ามันก็รู้จักโลกมากเข้ามันฉลาดมันทำอะไรได้หลายอย่างนั้นสุนัขตัวที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วฉลาดกว่าไอ้ลูกสุนัขมากเพราะว่ามันรู้จักโลกมากกว่าลูกสุนัขที่คนเราเหมือนกันถ้ารู้จักโลกมากชีวิตผ่านมามากสุขทุกข์ผ่านมามากเรียกว่าอย่างโชคชนเขาดูมันก็จะเรียกกันอย่างนั้นจนมีความรู้จักโลกมากนี่คนที่รู้จักโลกมากนี่แหละมันจะเป็นพวกปุคคติปัญญูหรือวิปัสสิตัญญูไม่ต้องอธิบายพูดแต่หัวข้อมันก็รู้อธิบายบ้างพอสมควรมันก็รู้เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่รู้จักโลกมากเกินอย่าไปประณามโลกมากนักเพราะโลกน่ะมันสอนความผิดมันสอนความถูกมันสอนโลกนั่นแหละมันสอนมันถ้าใครรู้จักโลกมากพอคนนั้นจะสามารถกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้เป็นโลกุตตระเป็นนิพพานได้ขอสนใจในคำว่าจงรู้จักโลกนี่ให้มันถูกต้องแล้วให้มันมากพอให้มันถูกต้องแล้วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมันมากพอและสมบูรณ์ความรู้จักโลกนี่แหละจะทำให้เป็นอุคติปัญญูวิปัสสิปัญญูหรือมยะได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้จักโลกเช่นเลยก็ต้องยอมรับเป็นพวกปัทะปรมะพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักอะไรเลย ทีนี้คำว่ารู้จักโลกหรือคนผู้รู้จักโลกนี่สำหรับคนนี่มันไม่ใช่สุนัขนะมันไม่ใช่สัตว์เพราะว่าคนมันสามารถเรียนสามารถอบรมสามารถเร่งให้มันเร็วได้ถ้าสุนัขมันไปตามธรรมชาติมันการฉลาดของมันมันไปตามธรรมชาติแต่ว่าคนเรานี่เร่งได้ด้วยการศึกษาและการอบรมที่ถูกวิธีมันเร่งได้ฉันอายุน้อยมันก็อาจจะรู้จักโลกได้นี่คนที่อายุมากไม่มีการศึกษาโลกไม่รู้จักโลกมันก็เป็นบ้าเหมือนกันเอาอายุเป็นประมาณนั้นก็ไม่ค่อยได้เราจะไม่พูดว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เพราะมันอยู่ที่ว่าความรู้จักโลกมากนั่นคือผู้ใหญ่แต่ความรู้จักโลกน้อยนั่นแหละเด็กฉันไม่ต้องเอาอายุสังขารนี่เป็นร่างเป็นประมาณกันนักเลขที่หนึ่งก็ไม่ควรจะพูดว่ามันเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์มันอยู่ที่ว่ามันมีสติปัญญามันมีความคิดนึกที่ดีที่ถูกหรือไม่ขนาดคฤหัสถ์จะรู้จักโลกได้บรรพชิตจะรู้จักโลกได้แม้ว่าไม่ต้องไปจมอยู่ในโลกมันก็รู้จักโลกได้ฉะนั้นจึงมีพระอรหันต์เด็กๆในพระธรรมปีก็มีกล่าวถึงพระอรหันต์อายุ15ขวบซึ่งมีแต่2 3องค์จะได้ตามที่เขียนไว้นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าหน้าเด็กนี่ถ้ามันมีอะไรที่ทำให้รู้จักโลกมากได้มันก็พอที่จะเป็นโลกเป็นโลกุตระจะเป็นผู้ข้ามขึ้นเหนือโลกเป็นโลกุตระได้เหมือนกันถ้ามันจะคิดเป็นคารวะก็มันเป็นได้ถ้าเป็นอายุสามเณรอายุ15ปีก็อันได้ก็มีเป็นไรมันก็ไม่เคยผ่านโลกบางอย่างหรือไม่เคยผ่านในบางอย่างแต่ก็มันมีค่าเท่ากับการผ่านเหมือนกันการที่จะทำผ่านอะไรไปทั้งหมดนั่นแหละมันจะมีคนได้ทำอะไรได้เคยผ่านอะไรไปทั้งหมดเพราะมันอาจจะรู้สึกได้โดยวิธีอะไรวิธีลัดหรือวิธีกระโดดวิธีกระโดดไกลถ้าเขารู้ว่าไอ้สุขเวทนาที่เรียกกันว่าความอร่อยสนุกสนานอะไรต่ออย่างยิ่งนี่มันเป็นมายา เป็นของหลอกลวงเป็นของมายา
แล้วมันก็ไม่ต้องมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองหาความอร่อยสนุกสนานเหล่านั้นทุกแบบทุกแง่ทุกมุมเพราะจิตมันเชื่อแน่ว่าไอ้ความสนุกสนานอร่อยอะไรมันก็ไม่มากไปกว่านี้มันเป็นมายาเป็นหลอกลวงจะเป็นเรื่องกามคุณก็ดีเป็นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีเป็นอะไรก็ดีไม่ต้องไปลองมันก็เบื่อหรือว่ามันเฉยได้นั่นจึงเป็นพระอรหันต์ได้แม้ว่าอายุ15ปีและเป็นเพียงสามเณรอย่าไปโง่เหมือนข้าเณรบางคนที่โง่มากที่มักจะพูดว่าต้องฝึกลองไปลองมีลูกมีเมียมีนั่นนี่ก็ความจริงจะรู้เรื่องเบื่อนายชายกำหนัดนี่มันเป็นเรื่องแก้ตัวของคนที่ไม่เอาจริงนั้นอาจจะถูกบ้างในที่ทำที่เขาพูดอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ที่มันไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันถูกกว่ามันเป็นเรื่องข้อแก้ตัวคนเหลวไหลโดยเฉพาะของพระเนนที่เหลวไหลเรื่องที่พยายามแพ้แต่เขาไม่ยอมสารภาพเขาเลยหาทางออกมาแก้ตัวอย่างนี้ก็มี ความจริงมันอยู่ที่รู้จักความเป็นมายาของเวทนาทั้งหลายสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีเรื่องแต่เป็นมายาท่านในโลกทั้งหลายในเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่มันจะให้เพียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เลยไม่ต้องไปลองก็ไม่ต้องไปลองเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกลียดเรื่องอะไรต่างๆก็ได้จิตใจมันก็หลุดพ้นไปได้นี่เรียกว่าคนรู้จักโลกโดยไม่ต้องผ่านโลกนี่อาตมาจะพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่แน่ใจฉันแล้วเหมือนกันแต่อาตัดกิริยาต่างๆมันแสดงว่าเขารู้จักโลกสมบูรณ์แต่โดยไม่ต้องผ่านโลกคือเขารู้ว่าโลกมันให้อะไรบ้างมันให้เพียงสามอย่างเท่านั้นแล้วสามอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลอกเท่านั้นท่านก็ไม่ต้องลองก็เลยรู้จักค่าของโลกอะไรของโลกทั้งหมดเพราะที่ไม่ต้องผ่านเข้าไปในโลกทุกระเบียบนี้ก็ส่วนสำคัญที่มันจะรู้ได้มันมีอยู่ว่าโลกมันให้อะไรได้เพียงเท่านั้นและทั้งหมดนั่นเป็นเพียงมายาอย่างนี้จะเรียกว่าคนที่รู้จักโลกถึงที่สุด ที่คนไม่รู้จักโลกก็ตรงนั้นข้ามก็เป็นสัตว์ธรรมะก็มีได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งกระหัตทั้งวันก็คิดได้ด้วยเหมือนกันนี่อยากจะพูดถึงอีกหมวดหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันเป็นอุปสีตันยูวิปัสสันยูเป็นต้นนั่นนี่มันก็คือวาสนาแห่งบุคคลนั่นหรือว่าธาตุแท้แห่งบุคคลนั้นมันมีคำใช้แทนกันอยู่เรียกว่าวาสนาไอ้วาสนาคำนี้แปลว่าเครื่องอยู่เครื่องนอนเครื่องอาศัยหมายถึงอะไรที่มันนอนอยู่ซึ่งอาศัยอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นนั่นเรียกว่าวาสนาของบุคคลนั้นบางคนมีกามธาตุเป็นวาสนาบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาบางคนมีอรูปธาตุเป็นวาสนาถ้าคนที่มีกามธาตุเป็นวาสนาคนเหล่านี้ก็มัวเมาหมกมุ่นในเรื่องของกามารมณ์อย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ต้นจนปลายเพราะว่าเขามีกามธาตุเป็นวาสนาอยู่ในสันดานของเขา กามธาตุก็คือธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางกามคือเรื่องเพศค่าของเพศในทำนองนี้ถ้ากามธาตุเป็นวาสนาของคนนั้นคนนั้นก็มีความหนักในเรื่องกามเมื่อบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาเขาก็ไม่ใช่จะมีความรู้สึกผลิตกามนั้นออกหน้าแต่มีความรู้สึกในสิ่งที่ว่าเป็นรูปประธรรมรูปบริสุทธิ์ นี่สิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่มันมีความหมายเป็นตามอารมณ์เขาไปชอบอย่างนั้นแม้จะเป็นของเล่นก็ได้หรือคนหนึ่งมันจะชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติชอบนี้จนไม่สนใจเรื่องตามอารมณ์นี่เป็นตัวอย่างก็เพราะว่าเขามีรูปธาตุเป็นวาสนาของเขาคือว่าบางคนจะมีอรูปธาตุอรูปธาตุประธาตุที่ไม่มีรูปคือเป็นนามเป็นวาสนาคนนี้ก็จะไม่ชอบกามารมณ์แล้วก็ไม่ชอบไอ้รูปธรรมวัตถุสิ่งของไม่สะสมเครื่องหมายกามเลยแต่ว่าจะชอบเกียรติยศชื่อเสียงหรือบุญกุศลต่างๆที่มันเป็นนามธรรมแล้วเขาก็หลงไหลสนใจไปในทางนามธรรมนับตั้งแต่เกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นไปเพราะว่าเขามีอรูปธาตุเป็นวาสนาทั้งคนเหล่านี้มาอยู่ในโลกนี่มันก็สัมผัสโลกในแง่ต่างๆกันดังนั้นเขาจึงรู้จักโลกไม่เหมือนกันเหมือนกับคนสวมแว่นตาเขียวไปที่โลกเขียวคนสวมแว่นตาแดงไปโลกแดงนี่ มันรู้สึกหรือมันมองไปในแง่ที่ต่างกัน นี่ก็ทำให้คนเราต่างกันในส่วนที่จะมีปัญหาคือยุ่งนี่ก็เผอิญว่าจะมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนานิโรธธาตุก็ธาตุแห่งความดับธาตุแห่งความหยุดธาตุแห่งความสงบนิโรธธาตุคนอย่างนี้จะชอบความหยุดความดับความสงบถ้าเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนาแล้วจะอาจจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งแต่อายุ15ปีก็ได้ถ้ามันมีธาตุแห่งความหยุดความดับความสงบมันง่ายหรือมันพร้อมที่จะเข้าใจหรือรับเอาหรือรู้สึกความดับความหยุดความสงบเพราะว่าเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนาเพราะแบบนี้จะไม่หลงไหลในอะไรมาแต่เล็กจะไม่ร้องไห้มาแต่เล็กจะไม่อะไรงอแงมาแต่เล็กมันจะหยุดมันจะสงบมันจะเยือกเย็นเหมือนกับว่าจะเป็นพระอรหันต์เกิดมาตั้งแต่ในท้องอย่างนี้เ นี่ยเราเรียกว่ามันมีวาสนาในสันดานต่างกันบางคนก็มีกามธาตุบางคนก็มีรูปธาตุบางคนก็มีอรูปธาตุบางคนก็มีนิโรธธาตุทำไมถึงเห็นในความแตกต่างกันระหว่างคนเราที่แก่เป็นปกติกันอยู่พูดคำเดียวก็รู้เรื่องเป็นวิปัสสิตัญญูต้องอธิบายกันหน่อยเป็นนัยยะเราต้องช่ำสอนที่แสงกันมากอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราอยู่ในพวกไหนก็ไปที่ปู่เองแต่แล้วมันมีโชคดีที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้แม้จะเป็นนิสัยสันดานนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ถ้าใครเข้าใจไปว่านิสัยสันดานเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เด็กคนนั้นก็ยังไม่รู้จักนิสัยไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิสัยสันดานแล้วเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาด้วยถ้าเขารู้จักพุทธศาสนาเขาจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเพราะนั้นต้องแก้ไขได้คือแก้ไขที่เหตุที่ปัจจัยเราพยายามแก้ไขข้อบกพร่องแม้ที่เป็นสันดานเป็นส่วนลึกเรียกกวาดล้างสันดานกันได้เลยการบรรลุมรรคผลก็คือการสาดล้างสันดานนั่นเองทั้งหมดไปจากกิเลสและอนุสัยที่สะสมไว้ในสันดานเราพยายามศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ถูกวิธีจะแก้สันดานแก้นิสัยได้มันก็เป็นความหวังอันหนึ่งที่ว่าจะเปลี่ยนจากสภาพอรมะได้ก็ได้แต่ว่าคนประทับประมาทนี่จะไม่ยอมรับฟังจะไม่ยอมแก้ไขไปเสียสะพึดก็ได้นั่นก็เลยก็ตายเปล่าแต่พวกที่เป็นไมยะนี่อาจจะแก้ไขเลยมากก็เลื่อนขึ้นมาเป็นวิปัสสิตัญญูเป็นอุคติตัญญูพูดคำเดียวรู้เรื่องก็ได้ต้องขอเตรียมแก้ไขเสียแต่บัดนี้โอกาสข้างหน้ามันอาจจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วรู้แจ้งแท้ตลอดเลยก็ได้เพราะว่าเราแก้ไขนิสัยสันดานชำระนิสัยสันดานให้สะอาดยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมไว้
ทีนี้ก็ยังมีเรื่องที่คล้ายกัน
กับสันดานหรือนิสัยเนี่ยก็คือเรื่องที่เรียกว่าบารมีบารมีนี่มีความหมายที่เถียงกันอยู่หรือยุติกันแล้วก็ได้ว่ามันมีอยู่12ความหมายท่านนี้แปลว่าเครื่องให้ข้ามเครื่องให้ข้ามไปฝั่งโน้นก็เรียกว่าบารมีหรือเครื่องทำให้เต็มเตรียมบริบูรณ์ก็เรียกว่าบารมีถ้าเรามีบารมีมากก็คือว่าเราได้สะสมไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้มากเช่นเราให้ทานมากเราก็มีบารมีในทางทานสะสมไว้มากมันก็ง่ายแก่การที่จะสลัดสละความยึดมั่นถือมั่นมีทานบารมีศีลศีลบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีอะไรก็หลายบารมีแต่ถ้าบารมีนี้มันมีความหมายตรงที่ว่าทำให้มากพอถวายจนเต็มสำหรับจะใช้ในกรณีนั้นเช่นเราหัดอดทนมากเราก็จะเป็นผู้อดทนที่ดีที่สุดในบรรดาผู้อดทนหรือว่าเราจะเป็นคนมีศีลรักษาศีลให้มันมากให้มันจริงให้มันถูกให้มันยิ่งขึ้นไปเราก็จะเป็นคนมีศีล ท่านผู้ใดสะสมบารมี ไว้มากมันก็จะแก้นิสัยสันดานที่เลวได้เหมือนกันเพราะถ้าอันนี้ออกไปเอาไปอันนี้ลงไปอันนู้นก็ต้องถอยไปเหมือนว่ามันมีน้ำเสียอยู่ในบ่อในองค์ถ้าเราปล่อยน้ำดีน้ำสะอาดลงไปเรื่อยน้ำเสียมันก็ถูกดันให้ออกไปให้น้ำดีมันก็อยู่แทนมากขึ้นนี่สันดานของคนเราก็เหมือนกับองค์นี้มันอาจจะนองเนืองอยู่ด้วยกิเลสอนุสัยนี่เราก็ปล่อยบารมีคือการกระทำในส่วนที่ถูกที่ดีมากข้าวเติมลงไปเติมไปนั่นก็ถอยไปได้คือเปลี่ยนความเคยชินนั่นเองถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์หน่อยก็ต้องเปลี่ยนความเคยชินที่เป็นนิสัยมันเปลี่ยนได้เมื่อเป็นนั้นว่าเราจะจัดเรื่องวาสนาแก้ไขเรื่องวาสนาเรื่องนิสัยเรื่องบารมีนี่ให้มันถูกนี่จะจัดกันอย่างไรถ้าอยากจะให้มันเร็วเรียกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนรัดเร็วก็ต้องทำให้ถูกไปตั้งแต่ต้น แล้วเข้าข้างเราเชื่อว่าจำเป็นสำหรับทุกคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ก็มีหลักว่าจะต้องคบปัตตบุรุษข้อแรกจะต้องคบปัตตบุรุษปัตตบุรุษนั่นคือคนดีก็ได้คนสงบก็ได้จ่านี่มันแปลว่าดีก็ได้ว่าสงบก็ได้ว่าถ้าปัตตบุรุษเคยเป็นพระอรหันต์ในพระบาลีพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ก็เคยพบคำว่าปัตตบุรุษเป็นชื่อของพระอรหันต์ในจารึกพระอกศิลามันชิ้นกระดูกของพระอรหันต์บางองค์ก็ใช้คำว่าปัตตบุรุษเป็นระดับต่างๆที่มีต่างๆที่มีต่างๆที่มีภาษาโมกขลีโมกขลานะสักภาษาในบุตรผู้เป็นสัตบุรุษโมกขลานะผู้เป็นสัตบุรุษนี่เคยมีจารึกที่พระอบหินที่บรรจุกระดูกของท่านคำว่าสัตบุรุษนั่นเคยใช้แก่พระอรหันต์ในยุคสมุทรสาครแต่เดี๋ยวนี้เราละทำหมายลงมาเป็นคนดีคนสงบกันแล้วนะครบสัตบุรุษก็ครบคนที่มันสงบสงัดมันสงบสงัดที่กำลังเดินไปตามทางของพระอรหันต์จะครบสัตบุรุษได้อย่างไรก็ไปแก้ปัญหาเองก็ต้องอยู่ในถิ่นที่มีสัตบุรุษแล้วยังต้องพยายามเข้าไปติดต่อกับสัตบุรุษว่าเราอยู่ร่วมเมืองกันกับสัตบุรุษแต่ถ้าเราไม่ไปหามันก็ไม่มีทางจะครบสัตบุรุษเราต้องเข้าไปหาหรือเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษการให้ได้ฟังธรรมะได้รับคำสอนนำไปแก้
นี่เรียกว่าได้โอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษทีนี้ก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจในธรรมที่ได้ฟังนั้นนี่ไม่ใช่ฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองที่ฟังกันอยู่โดยมากเวลานี้คนโบราณเขาใช้คำล่อว่าฟังทางหูซ้ายแล้วมันก็ออกไปทางหูขวาท่านฟังจนตายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวหรือไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเมื่อต้องฟังสัตบุรุษชนิดที่เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็เอาไปปฏิบัติก็รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนั้น ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้คือหลุดพ้นได้ในวิธีลับดูจะไม่มีวิธีไหนลับกว่านี้นะต้องเกี่ยวข้องกับสัตบุรุษแล้วก็รู้ธรรมะจากสัตบุรุษแล้วก็ปฏิบัติจนหลุดพ้นได้เนี่ยขอให้มองดูว่าทุกอย่างนี้จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการพบสัตบุรุษก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไอ้ธรรมะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเอามาชะล้างนิสัยสันดานของเราการชะล้างนิสัยสันดานคือการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เด็ดขาดตายตัวของเหตุปัจจัยเราต้องเป็นคนฉลาดในการจัดการทำกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะโตเร็วเมื่อโตเร็วในทางวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในทางวิญญาณคือเป็นผู้อยู่ในโลกแล้วก็รู้จักโลกได้เร็วเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่อายุมากเสียเปล่าๆไม่ใช่หัวงอกเสียเปล่าๆแล้วไม่รู้อะไรนั่นเรียกว่าคนไม่โตยังเป็นเด็กอมมือหัวงอกฆ่าลงไปเลยก็จะเป็นเด็กอมมือฆ่าลงไปเลยก็ได้เพราะมันไม่รู้จักโตเพราะรู้จักโลกรู้จักความจริงของโลกรู้จักเหตุให้เกิดโลกรู้จักความดับโลกทางที่ความดับโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นนี่นี่คือเป็นผู้ใหญ่อายุน้อยๆก็ได้15ปีก็ได้ นี่เป็นอันว่าเราได้พิจารณากันถึงเรื่องตัวผู้เรียนพอแล้วเราทบทวนดูกันแล้วกันว่าเราจะต้องรู้เรื่องสถานที่เรียนร่างกายที่เป็นอยู่นี่เป็นโรงเรียนและเวลาเรียนก็คือเวลาที่เผชิญกับอารมณ์หรือหลับหลังอารมณ์หรือแม้แต่เวลาหลับก็ต้องจัดให้เป็นเวลาเรียนวิธีการเรียนก็มีให้เหมาะต่อเวลาเรียนถ้าผู้สอนนั้นไม่มีอะไรดีถ้าต่อความรู้จักโลกความที่เรารู้จักโลกนั้นจะเป็นผู้สอนที่ดีที่เป็นผู้เรียนที่ดีหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามความรู้ที่เรารู้จักโลกนั่นเราก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกสรุปความแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนจากความรู้สึกโดยตรงในความรู้สึกที่มีอยู่ในความรู้สึก อย่าหวังที่จะเรียนจากฟังอาตมาเทศหรือว่าอ่านหนังสือหรืออะไรทำนองนั้น ต้องเรียนจากความรู้สึกข้างในซึ่งธรรมชาติอันลึกซึ้งมันจะสอนให้รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยรู้จักความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นด้วย รู้สิ่งทั้งหมดนี้แล้วมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยง่ายเป็นอันว่าจะรู้จักสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ควรรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญานี่คือวิธีทางของการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานจะเป็นการรู้แบบเฉยชาหรือจะเป็นการรู้แบบสายซาแลกมันก็ไม่พ้นจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะต่างกันในเรื่องเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเหมือนกันแต่ถ้ามันถูกวิธีแล้วมันก็เร็วมันสายซาแล้วถ้ามันไม่เคยถูกวิธีแล้วมันก็เฉื่อยชาอึดอัดไปบ้างขอให้สนใจว่าเราจะต้องเรียนเพื่อนิพพานโดยการตั้งต้นที่อย่างตั้งต้นอย่างนี้ตั้งต้นโดยวิธีนี้เพราะนั้นอาตมาจึงเรียกว่าเรียนกขกกาเพื่อนิพพานแสดงวิธีการเรียนและโรงเรียนและเวลาเรียนพอสมควรแล้วก็ นับว่าการบรรยายในวันนี้ให้ความรู้ในข้อนี้
โดยเฉพาะในข้อนี้โดยสมบูรณ์แล้วก็ขอยุติไว้ที่ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้สวดธรรมคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมศรัทธาภาษาธะให้เข้มแข็งต่อไป